Vi er i dag kommet til nummer 50 i rækken af Nu og Da udsendelser. I den anledning vil vi lave lidt om på fremgangsmåden og sende direkte. Jeg skal efter bedste evne forsøge at fortælle lidt om hekseforfølgelser i almindelighed og kommer selvfølgelig også ind på lokale forhold. Det kan være svært at transportere sig selv over 300 år tilbage i tiden. Hestekræfter, de hjælper jo ikke. Jeg skal derfor starte med at fortælle en historie om Lene og hendes far, der lever i vores tid. Vi kan jo kalde historien to breve, en heks og noget brændevin. Håndboldtræningen var lige startet efter sommerferien, men Lene kunne ikke nå hjem til håndboldtræningen i aften, og de skulle endda spille mod topholdet Nordty på lørdag. Nok var det bare udendørs håndbold, men alligevel var træningen i høj grad nødvendig efter årets jordbærsæson. Pokker, så hun ikke kunne være to steder på en gang. Men det var helt frivilligt, at hun sad her i Viborg på Landsarkivet. Lene kiggede hen på sin far. Han sad med en stor lup, bøjet over en bunke gamle, guldnede breve. Når han knep øjnene sammen, lignede han en afdanket fysiklærer på jagt efter fejl i forsøgsopstillingen. Men Lenes far var ikke lærer. Han var politibetjent. Og når han en sjældent gang patruljerede på gågaden i Thisted, så han ikke spor afdanket ud. Navnene i kirkevognen flimrede for øjnene af Lene. Hun så på sit ur. Må det ikke snart være på tide at gå en tur ned til pølsevognen? Hun skævede til faren. Han var travlt optaget af at gøre notater. Hans store interesse var slægtsforskning. Når nogen spurgte hvorfor, svarede han, at det var for spændingens skyld. Politiarbejdet var blevet for rutinepræget. En detektiv som han søgte rigtig spænding. Og det kunne slægtsforskningen give rigt mål. Ville det lykkes at finde ud af, hvor hans tibollemor kom fra? Jo. Spænding er noget, man selv skaber, svarede Lenes far altid med et glimt i øjet. Det var først anden gang, Lene var med sin far på arkivet. Her tilbragte han gerne nogle dage af sin sommerferie. Så overnattede han på andre hjemmet. Første gang Lene så den høje, sorte arkivbygning, syntes hun, den lignede et fængsel med små kulørte ruder. Hun havde imidlertid hurtigt vendet sig til stedet. Hun kunne selv bestille kirkebøgerne og havde allerede fundet en del navne på sin mors forfædre. Men nu hvor skriften var over 100 år gammel, blev det efterhånden svært at læse de krøllede bogstaver. Og så var det, hun begyndte at tænke på pølserne. Se her, Lene, faren viskede, for ikke at forstyrre de andre på læsesalen. Alligevel kunne han ikke skjule sin iver. Jeg skulle bare se et brev fra præsten i Jarlemål. Det er min tip-tip-tip-tip-tipoldefar. Fantastisk. Brevet er næsten 300 år gammelt. Lene kunne ikke lade være med at smile. Det er nok derfor, du er så ivrig efter at komme i kirke juleaften. Lenes humor prallede helt af på farens begejstring. Han fortsatte med samme iver. Ud over navnene, så er brevet det ældste, jeg er stødt på. Det er simpelthen et fund. Præsten skrev brevet den 2. marts 1687 til biskoppen i Aalborg. Hvad hed han, ham den gamle knak? Peder Nielsen står der i brevet. Da jeg traf på hans navn første gang, stod der Peder Nielsen sengeløse. Den stakkel sov han på gulvet. Dit fæ. Han kom sikkert fra sengeløse over på Sjælland, men nu trænger du vist til en pølse. Brevet her har helt mættet min sult, så jeg snupper lige en time mere. Da Lene kom tilbage til læsesalen, stod faren stol tom. De gamle breve lå endnu lidt rodet på bordet. Ved siden af lå papstykkerne og sejlgarnet til at binde om brevbunkerne. Lene kiggede sig omkring. Der var han jo, henne ved en af bogreolerne, der var opstillet langs læsesalens vægge. Før Lene nåede at åbne munden, var hendes far allerede i gang med at forklare. En heks, Lene. Brevet drejer sig om en rigtig heks. Da jeg havde tydet de første linjer, fandt jeg ud af, at det omhandlede en rigtig hekseproces. Derfor har jeg slået op i nogle bøger for at finde noget om denne hekseproces. Og tro mig, jeg var heldig. Jeg er lige blevet færdig med at læse. Nu skal du høre. Heksen hed Maren Christensdatter og gift med store søren i Jarlemål Klit. Hun blev i 1686 dømt til bålet på Hillerslev Herreds ting. Hun blev beskyldt for at have beskadiget folks mælk og for at være skyld i, at nogle husdyr var døde. Under fangenskabet i Thiste tilstod hun, at hun havde solgt sig til fanden, der havde skikkelse som en sort kat. Hun fortalte, at hun havde lært trolddomskunstnerne af sin mor, der før sin død boede i Hillerslev. Hvor blev hun brændt, spurgte Lene nysgerrig. Vent nu lidt. Hun blev slet ikke brændt. Landstinget her i Viborg frikendte hende. Hvorfor? Sikkert på grund af brændevinen. På landstinget blev hun ved med at gentage, at de i Thisted havde lokket hende til at tilstå med gode ord og brændevin. På den tid var man vist også næsten holdt op med at brænde hekse. Men hvad med ham præsten i Hjertemål? Hvad er han med sagen at gøre? Da Maren blev dømt i Hillerslev, vidnede han skriftligt imod hende, men da hun så blev frikendt og kom hjem til sognet igen, så vidste præsten åbenbart ikke, hvad han skulle gøre. Derfor skrev han til biskoppen, kom, lad os sætte os hen og kigge på brevet. En mærkelig fornemmelse var det at sidde med det gamle brev. Lene kunne mærke det prikke i huden. Det var ikke længere bare et gammelt stykke papir. Nej, papiret havde fået liv. For 300 år siden havde brevet siddet mellem hænderne på en mand, der ville have en gammel kone brændt på bålet. Rigtig brændt, med lugten af stegt menneskekød, og han var da præst. Lene gøs lidt. Pludselig gik det op for hende, hvor fattig og farveløs nutiden var i forhold til de kæmpe kræfter, der havde udspillet sig i historiens løb. Men Lene måtte opgive at tyde den gotiske håndskrift i brevet. Selvom hendes far havde mere øvelse, så var han ikke nået ret langt. Noget har jeg dog fundet ud af, sagde Lenes far og holdt forstørrelsesglasset hen foran hendes ansigt. Peder Nielsen indrømmer, at Maren havde fået brændevin. Han besøgte hende 4 gange i Thisted. Her skriver han, hun kom til os i et kammer hos Jens Svendsen i Thisted ved 10 slet om formiddagen, men da klokken var 3 om eftermiddagen, klagede hun, at den kolde knudede hende, og som hun endda var fastende, fik hun af medynk brændevin for en skilling og et stykke brød dertil. Lenes far bladede forsigtigt hen til slutningen af det gamle brev. Jeg har også kigget på de sidste linjer. Præsten vil have at vide af biskoppen, hvordan han skal straffe Maren. Hun har jo tilstået. Hør bare, hvad han mener om hende. Menige sogne folk har afskyld til hende og frygter for hende, ønskende intet heller end at hun måtte udrydde sig sovne. Sådan en led kal. Lene kunne ikke skjule sin ophidselse. Hvad svarede biskoppen? Nu skal du bare høre, Lenes far bladede i sine notater. Jeg skrev lidt op fra bogen. Biskoppen havde en helt anden mening om den sag. Eftersom kvinden er plat frikendt, forundrer det mig højligt, at I endnu vil tale om nogen forfølgelse. Lene kunne have klappet i hænderne. Nu kan du vel blive fri for, at du praler af dine døde slægtninge. Så er det godt, jeg har de levende, smilede Lenes far og gav hendes arm et lille klem. Hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde, synger vi jo hvert år ved Sankthansbålet. Og midt i bålet er der måske anbragt en heks på et skaft. Nogle dage er heksen lavet af gamle klude, men engang var det som sagt anderledes. Forfølgelserne af personer, der blev beskyldt for trolddom, det har været kendt i Europa, ja vel altid, helt fra hedens tid. Men det var først i 1400-tallet, heksetroen blev endelig udformet. Fra da af betragter man heksene som en kættersk sekt, der måtte bekæmpes af kirken. Kampen udartede til det vanvid, der i Europa er kendt under navnet hekseforfølgelsernes tid, altså cirka fra 1400 til 1700, 1400-tallet, 1500-tallet og 1600-tallet. I Danmark skete langt de fleste hekseforfølgelser i 1600-tallet, altså ikke helt tilbage i den mørke middelalder, som mange måske forestiller sig. Det er kun sådan 300-400 år siden. Pave Innocent den 8. sætter gang i masseforfølgelserne, og det gjorde han med pavebrev fra 1484. Og der var så to pavelige forhørsdommer, der havde en særlig indflydelse på brevet. De udgav i 1487 bogen Heksehammeren, hvor de gav en fuldstændig udformning af hekselæren. Bogen betød, at hekseprocesserne de næste 200 år fulgte et fast skema, både hos katolikker og protestanter. Bogen slår fast, at trolddom skyldes en djævlepagt, der kræver djævlekult og kønslig omgang med djævle. En gang om året flyver heksene til heksesabbat på kost eller dyr, f.eks. en kat. Før flyveturen smører de sig med heksesalve, der blandt andet laves af fedt fra udøbte børnelig. I Danmark troede folk, at heksene mødtes på bjerget Brokken, eller Bloksbjerg i Tyskland, og på Hekla Hekkenfeldt på Island. Og vi fortæller jo stadig børn, at Sankthansheksen flyver til Bloksbjerg, og det hele det kan jo endnu gå af Hekkenfeldt til. Ifølge heksehammeren spiser heksene ved heksesabbatten i fællesskab med Satan og alle hans djævle. Måltidet består blandt andet af udøbte børnelig, som heksene har dræbt eller gravet op. Desuden skal de kysse bagdelen på selveste Satan, der leder festen i skikkelse af en buk. Heksene bliver omdøbt, og deres nye navne indskrives i en stor bog med deres eget blod. Til sidst trykker djævlen sit mærke på dem, så han kan kende dem. På dette sted kan heksen ikke føle smerte, og en følelsesløs plet er derfor et tegn på, at man har en heks foran sig. Som belønning for de mange anstrengelser får heksene magt til at gøre skade. I Heksehammeren, bogen der fra 1487, blev det understreget, at det var de borgerlige domstoles pligt at straffe heksene med døden. Et rygte, en hemmelig angivelse eller bare et sygdomstilfælde var nok til at rejse en sag. Beviser krævedes ikke, men uden en tilståelse måtte bålet ikke tændes. Det følgende bidrag fra bogen Heksehammeren giver datidens primitive forklaring på, at det fortrinsvis var kvinder, der endte på bålet. I bogen står der: man kan pege på tre grunde til, at kvinder er langt mere overtroiske end mænd. Den første grund er, at de er lettroende, og da dæmonen især søger at fordærve troen, opsøger han især kvinder. Den anden grund er, at de på grund af deres karaktersvaghed lettere lader sig påvirke af sådanne ånder. Den tredje grund er, at kvindens tunge er slibrig, og da hun ingen kræfter har, forfalder hun let til at søge hævn ved hjælp af heksekunster. Og da kvinden også mangler forstand, så er de forskellige hævnhandlinger præget af ekstreme lidenskaber. Det er derfor ikke noget under, at der findes så mange hekse inden for dette køn, siger altså bogen Heksehammeren fra 1487. I Danmark fik hekseforfølgelserne aldrig samme omfang som i Mellemeuropa. Den første kendte danske heksebrænding fandt sted i Stege i 1540, og den sidste lovlige i Nykøbing Falster i 1693. Og hvor mange blev så brændt i den mellemliggende periode på 1500 år? Vi ved det ikke, fordi mange retsarkiver er gået tabt, og de bevaret er heller ikke helt udforsket. I mange bøger er tallet sikkert overdrevet. Bålen har ikke flammet over landet, som der oftest er skrevet. Hekseforskeren Gustav Henningsen gætter på, at mindre end 1000 er blevet brændt på bålet i disse 150 år. Når galskaben blev mere begrænset herhjemme, skyldes det blandt andet den danske lovgivning. På trods af kirkens moralske fordømmelse, søgte domstolen at bedømme trolddom ud fra et jordnært synspunkt, der skulle være begået en konkret forbrydelse, altså en trussel, hvor heksen havde lovet ondt og skaden derefter sket. Og vi har også en lovforordning i 1547, hvor der står, at der ingen må pinligen forhøres før domsafsigelsen. I modsat retning pustede så Christian IV lidt til bålene ved i 1617 og komme med en skærpet forfølgelsesparagraf, men så blev han jo heldigvis i den her sammenhæng optaget af 30-årskrigen, så det æbbede lidt ud igen. Men efter 1617 havde de stakkels kvinder, der blev forfulgt, en lidt hård tid. En heksesag var et privat søgsmål, hvor det var op til den forurettede at rejse en straffesag mod heksen. Og i sjældne tilfælde var det altså det offentlige, der rejste sagen. Ved første tingmøde, der mødte anklageren frem med sin anklage. Hvis den anklagede var en mand, forsvarede han sig selv. Og det kunne altså være en mand, selvom det hyppigst var en kvinde. Hvis den sigtede var en kvinde, var forsvaren hendes ægte mand. Hvis hun var ugift, var det et mandligt medlem af familien. Når anklagen var lagt frem, spurgte forsvaren derefter de fremmødte, om den sigtede havde noget med trolddom at gøre. Kunne den sigtede så få et godt skudsmål, altså en god bedømmelse, så var vedkommende så godt som frikendt fra starten. Var skudsmålet, altså omdømmet, dårligt, var det svært at blive frikendt. Efter andet tingmøde var det almindeligste nu, at der blev udpeget et såkaldt kirkenævn, eller herresnævn. I Thy var det som regel 12 personer, og alle havde pligt til at modtage udtalelse. Når nævningene var udtaget, skulle det afgøres, om den sigtede kunne blive på fri fod. Det var der mulighed for, hvis nogle mænd med en ret stor sum penge ville garantere for hende. Men når dette spørgsmål var afgjort, måtte anklageren give hånd på, at han havde ansvaret for sigtedes liv. Altså anklageren. For de fleste forløb den næste tid i fangenskab. I købstaden havde man som regel rådhus med fangekælder. På landet var det almindeligt at sidde fængslet på herregården eller i lensmandens kælder, men det kunne også være hos bøden eller anklageren. Hvis kendelsen efter herresnævnets undersøgelse blev, at vedkommende var skyldig, så skulle sagen efter 1576 prøves ved landstinget. Den almindeligste straf for trolddom var at blive brændt på bålet. Tanken havde jo været, at ilden skulle rense ondskaben væk. Vi træffer også på andre straffemetoder. I tilfælde ved vi, at en gravid kvinde ikke kunne brændes, fordi man derved ville dræbe uskyldigt liv. For at undgå at betale forplejning indtil fødslen var overstået, så var det billigere at landsforvise hende. Når den endelige dom forelå, blev den dømte i reglen samme aften forhørt under tortur. Hvis den dømte havde bekendt, ville man først og fremmest have ham eller hende til at bekende. Det lykkedes som regel. I tiden mellem dommen og brændingen blev den dømte stillet over for dem, de eventuelt havde udlagt som medskyldige. I mange tilfælde blev beskyldningen trukket tilbage. På selve henrettelsesdagen afholdtes et sidste forhør, og i nogle tilfælde under tortur. Her blev den dømte igen spurgt, om udlæggelsen af medskyldige skulle fastholdes. Når den dømte stod bundet til en stige ved bålet, sagde præsten, som så ofte før under torturen, at den eneste måde at redde sjælen fra helvedes evige flammer var at fortælle sandheden. Men uanset svaret, så stod legemet ikke til at redde. Stigen blev væltet ind i flammerne, og processen var slut. Selvom mange hekse gik op i røg, så er deres skæbne bevaret i de gamle retsprotokoller. Og her i Thy har førstelæreren i Skjoldborg, Sortfelt, der var lærer der fra 1901 til 34, gjort noget for at grave de sager frem her fra Thy i perioden 1616 til 26, altså i den tid, det stod hårdest på. Og i den periode har vi kendskab til 9 brændte hekse, altså med i hvert fald mindst 9, og 2 blev landsforvist, og 4 af hovedpersonerne blev frikendt. Der var jo masser af andre, der blev beskyldt af, som medskyldige, som også blev frikendt. Men vi kan altså sige, at i en 10-årig periode, hvor det stod aller værst til, der har der altså været en heksebrænding om året i Thy, og fortrinsvis i Midt- og Sydthy. En af de mest omfattende sager var fra Ydby, og der må have været røret i sognet i 1621, da en halsnæs kvinder og nogle medhjælpende mænd blev beskyldt for trolddom på Refshærdets ting. Hovedpersonen var en gammel kone ved navn Maren Fly, men under sagens forløb søgte hun at få en anden kvinde stillet i forgrunden, nemlig Else Christensdatter i Ydby Præstegård. Maren Fly hørte åbenbart ikke til den formelte natur. Hendes tilståelser og beskyldninger var mange. Ifølge en skriftlig bekendelse har hun tidligere utiltvunget sagt i præsters og dannemænds påhør, at Else Christensdatter for 12 år siden fik hende til at danse 3 gange ævet omkring Ydby Kirke. Derefter kom fanden til som en stor, sort, raret hund uden hale og klappede hende på venstre skulder. De fleste af Maren Flys tilståelser galt for uden Else Christensdatter også 2 andre. I 1615 ville disse 4 forsøge at forgøre Else Nielsdatter fra Brandgård, og dertil brugte de et voksbarn, der havde været båret og født på en helt 5. kvinde. Dukken blev derefter døbt af en mand for at skabe forbindelse mellem figuren og Else Nielsdatter. De 4 kvinder satte derefter ild til voksbarnet og anbragte det ved nordsiden af Else Nielsdatters kålgårdstige. Else Nielsdatter blev straks syg, så der gik hul på hendes venstre side, så man kunne se hendes indvolde, før hun døde, altså ifølge Maren Fly, der gjorde heksene ansvarlig for den grufulde gerning, fordi Else Christensdatter ville have haft Brandgård til sin datter, men Else Nielsdatter gik i vejen for hende. Vidnerne var derimod ikke enige med Maren Fly. De var enige om, at hun var hovedpersonen i komplottet, og selvom hun til sidst tilbagekaldte nogle af beskyldningerne, blev hun kendt skyldig i trolddom, og landstinget i Viborg stadfæstede dommen. De øvrige, som Maren Fly havde inddraget, blev alle frikendt. I Elsted var der også et par søstre. Det var Maren og Dorete Svendsdatter, som i 1622 blev anklaget ved Hassinghærdets ting. 37 bevidnede, at i al den tid, de havde kendt de 2 søstre, havde disse været berygtet for at bruge trolddom. Christen Mogensen i Elsted fortalte, at for nogle år siden stod han i Nørre H. Præstegård og arbejdede, da Maren Svendsdatter kom ind til ham og bad ham vise hende den rette vej til havet. Da de kom, sønnen for kirken, sad søsteren der. Maren sagde så, at hvis han ville gifte sig med søsteren, så skulle der ikke blive til skade for ham. Efter hans afslag truede de ham, og da han kort tid efter blev gift med en enke, blev hun syg nogle dage efter brylluppet. Derefter lå hun afsindig til sengs i over 4 år, som der står i de gamle kilder, før hun døde. Dødsdommen over søstrene blev stadfæstet af landstinget. I maj 1622 var det et andet område, det var nemlig Hundborg Herreds ting. Her stod Karen Madsdatter anklaget for trolddom. Niels Christensen og hustru fortalte, at deres hest var død af at æde noget byg, som Karen Madsdatter havde givet dem. Efter denne forklaring blev Karen Madsdatter dømt for trolddom. Men Karens mand, Olof Nielsen, stævnede straks vidnerne for retten og påstod, at deres forklaring var usandfærdig. Ved landstinget blev Karen Madsdatter frikendt. I dommen hed det blandt andet, at det ikke udførligen bevises, at Karen Madsdatter har lovet noget menneske ondt. Af denne sag fremgår det tydeligt, at det farligste anklagepunkt var, hvis det kunne bevises, at den anklagede havde lovet andre mennesker ondt. I den foreliggende sag havde det sikkert også betydning, at Karens mand tog sig af sagen og stillede modspørgsmål. I året efter, i 1623, blev Jens Olsen i Skyrum dømt for trolddom ved Hassing-Herredsting. Landstinget frifandt også ham. For landstinget fremlagde ridefoden Peder Hansen en skriftlig klage, og det var fra Søren Lauritsen i Skyrum. I klagen beskrev Søren, at han havde været i Thisted for at blive overladt. Da han kom hjem, gik han til Jens Olsens kålgårdstige, hvor de satte kål. Søren spurgte, om de ville bede godt for ham. Derefter blev Søren syg, og der kom så mange harer i hans gård på loftet og over sengen, at han næppe kunne holde døren lukket for den. Søren blev så bange, at han løb for vildt rundt i byen. Søren Lauritsen mente, at Jens Olsen var skyld i sygdommen. Men brevet i sin helhed tyder på, at Søren Lauritsen led af en form for sygdom.